ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა. დღეს 5 მაისია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭირის რადიოს ეთერში FM 104.5-ზე თქვენ უსმენთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი კეთევა ნაცრუშვილი მუშაობს. ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 604-ზე გაიზარდა, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა და 240 აღწევს. ქვეყანაში კორონავირუსით 9 ადამიანია, მათ შორის გარდაცვლილი კარანტინის რეჟიმში იმყოფება 4019 პირი, სტაციონარში მეთვალყურეობას გადის 497. უცხოეთიდან შემოყვანილი ინფიცირებული პაციენტების რიცხვი ისევ 3-ია. გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 11 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. აჭარაში მეხუთე დღეა COVID-19 ინფიცირებული პაციენტი არ გამოვლენილა. რა ხდება რეგიონის ცხელების ცენტრში და იკლო თუ არა სტაციონარში? მიმართვიანობა მციური აბლაძეს ჩავრთავთ პირდაპირ ეთერში. დღეს ბათუმის საკრებულოს ნაციონალური ორგანიზაციის წევრმა მირდად ქამადაძემ აქცია პერფორმანსი გამართა. საკრებულოს თავმჯდომარის რიგგარეშე სხდომის ჩატარება და საგანგებო ბიუჯეტის დამტკიცება მოსთხოვა. უფრო მეც მირდად ქამადაძისგან გავიგებთ, როგორი იქნება უსაფრთხო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების არჩევანი და რას ფიქრობს საპარლამენტო უმრავლესობა საგანგებო მდგომარეობით გათვალისწინებული შეზღუდვების მოხდაზე. ილია ნაკაშიძე უპასუხებს ჩვენს შეკითხვებს, საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი. როგორც უკვე გითხარით, გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყანაში 11 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. აჭარაში მეხუთე დღეა COVID-19 ინფიცირებული პაციენტი არ გამოვლენილა. რა ხდება რეგიონის ცხელების ცენტრში და იკლო თუ არა სტაციონარში? მიმართვიანობა ციური აბულაძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც სულ ახლახან შემოგვერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ქალბატონო ციური, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში.
მოგესალმებით, ქალბატონო მაია, მოესალმები რადიო მსმენელს.
ქალბატონო ციური, პირველ რიგში კითხავ, დღეს რამდენი ნიმუშის პასუხს ელოდებით დღის ბოლოსთვის?
დილით გაკეთდა 20 ნიმუში, რომელიც უარყოფითი იყო. ეხლა ალბათ 1 საათში იქნება 2 საათში პასუხი 22 ნიმუშის და 5 საათზე კიდე შემდგომი კვლევა ჩატარდება. დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი მასალა შემოვა ჰოსპიტალური სექტორიდან ჩვენს ლაბორატორიაში.
ქალბატონო ციური, სტატისტიკის მიხედვით მეხუთე დღეა აჭარაში COVID-19-ის ინფიცირების ახალი შემთხვევა არ გამოვლენილა. რა ხდება ცხელების ცენტრში მიმართვიანობასთან დაკავშირებით? აქაც ხომ არ შეცვლა ციფრები და ხომ არ იკლო თქვენთან მომართვიანობა?
დიახ, ნუ რაც შეეხება მეხუთე დღეა არ დაფიქსირებულა აჭარაში, ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიხარულო და საბედნიერო ინფორმაცია. რაც შეეხება იმას, რომ იკლო თუ არა ჩვენთან მომართვიანობან, ნამდვილად იკლო და მე ამას ვუკავშირებ ალბათ იმას, რომ ცხელების კლინიკები ჩვენს რეგიონში დაემატა ეს არის რესპუბლიკური საავადმყოფო, საზღვაო ჰოსპიტალი, სადაც ქირურგიული პროფილის პაციენტები მიდიან. და რა თქმა უნდა, ალბათ ძალიან ბევრია კიდე იმაზე დამოკიდებული, რომ ხალხში ეს პანიკა, რაც დასაწყისში იყო, უფრო ნაკლებია და უფრო ნაკლებად შიშის ფაქტორი თამაშობს იმაში, რომ მომართვიანობა იყოს მაღალი.
და იმ პაციენტებს, რომლებიც თქვენ მოგმართავენ ამჯერად, მათი კლინიკა როგორი არის, სიმპტომები? ტრადიციულად ისინი მაღალი ტემპერატურით მოგმართავენ თუ აქვთ სხვა სიმპტომებიც, მაგალითად დიარეა და ასე შემდეგ? ანუ ჩვენ რაც ვიცით აქამდე, ტრადიციულად მაღალი ტემპერატურით და ამჩივილებით მოდიოდნენ თქვენთან უმეტესწილად და შესაძლებელია მაღალი ტემპერატურაც არ ყოფილიყო, თვით დინებით მოდიოდნენ ადამიანები, რომლებიც ტემპერატურას რამდენიმე დღის განმავლობაში აფიქსირებდნენ.
დიახ, დასაწყისში ნამდვილად ასე იყო და უფრო სტანდარტი იყო ცხელება, მაგრამ შემდეგ ეს ყველაფერი შეიცვალა, ჩვენებები გაფართოვდა და ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აქვს ყნოსვის დაქვეითება, დიარეა, თუნდაც სუფიბრილიტეტი, საერთო სისუსტე, თავის ტკივილი, ყელის ტკივილი, ხველება, მშრალი, მოგმართავენ ჩვენ და რა თქმა უნდა უტარებს PCR დიაგნოსტიკას ყველა ამ პაციენტს.
ჩვენ ვიცით ქალბატონო ციური, რომ გაფართოვდა სპექტრი PCR ტესტირების და მაინტერესებს ასეთი კვლევები ხდება თქვენს ცენტრში ადგილზე, თუ ეს სხვა ცენტრებშიც მიმდინარეობს ერთდროულად.
მე რამდენადაც ვიცი, აჭარაში ხდება დაავადებათა კონტროლში და ხდება ეს ჩვენთან. ჩვენს გვაქვს PCR აპარატურა.
დიახ, ვიცით, რომ სულ ახლახან გადმოგეცათ, დიახ.
არა, აპარატი ჩვენ გვქონდა, ცეგეპატიტის პროგრამაზე მუშაობთ PCR აპარატით ჩვენ.
დიახ.
უბრალოდ ახლახანს დავიწყეთ, ჩავერთეთ ჩვენს ამ კვლევაში.
COVID-19-ის კვლევასთან დაკავშირებით, დიახ.
COVID-19-ის კვლევაში, დიახ, და PCR დიაგნოსტიკა მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სიზუსტით აღიარებული კვლევა დღესდღეობით ესაა.
დიახ. ქალბატონო ციური, მარაგებზე კითხავთ, არის თუ არა თქვენს კლინიკაში ამჯერად მედიკოსებისთვის საკმარისი მარაგი? დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა ჯანდაცვის მინისტრმა მედიკოსებს, მინისტრის მოადგილე მედიკოსებს გააფრთხილებოდნენ თავს, რადგანაც სწორედ პირველი დარტყმა შეიძლება ითქვას COVID-19-ის გავრცელებასთან დაკავშირებით სწორედ მათ თავზე გადის და აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი ლოვანი არის მედიკოსების უსაფრთხოების დაცვა. ამ კუთხით რა ხდება მცხელების ცენტრში, ვინაიდან თქვენ პირველი შემხებლები შეიძლება იყოთ COVID-19-ით ინფიცირებული პაციენტების?
დიახ, რაც შეეხება ეკიპირებას და დაცვის საშუალებებს, მე მგონი იმაზე მეტი გვაქვს, რაც გჭირდება. ძალიან მომარაგებული ვართ ამ კუთხით. რაც შეეხება მედიკოსების დაინფიცირებას, ახლა ამისგან არავინ დაზღვეული არ არის და მსოფლიოში ძალიან მაღალი არის რიცხვი მედიკოსების დაინფიცირების. მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო გამოწვეული არა დეფიციტით, არამედ უშუალო კონტაქტებით პაციენტთან და ეს ვირუსი ამას ვერსად ვერ გაექცევი, უბრალოდ ასეთია კონტაქტი პაციენტსა და ექიმ შორის, შეიძლება სამწუხაროდ დასრულდეს ექიმის დაინფიცირება და მე მგონი, რომ ყველა მედიკოსმა ეს იცის, რომ ამის შანსი არსებობს და შესაძლებლობა, და მე ვფიქრობ, რომ ესენი მართლა გმირები არიან, ექიმები, რომლებიც მაგრამ უნდა დაიცვან თავი. მე ვფიქრობ, უფრო თვითონ პროცედურაში შეიძლება იყოს რაღაც პრობლემა ჩაცმა, დახურვა, რასაც ხია ამ სპეციალური ეგებირებს.
ძალიან დიდი მადლობა.
ეგებში უფრო ხშირად ხდება დაინფიცირება, მე რამდენადაც ვიცი.
ანუ სპეციალური ინსტრუქცია, რომელიც მათ უნდა დაიცვან.
რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ პერიოდულად გვიტარდება, რომელიც
ინსტრუქტაჟი.
გვაქვს ჩატერილი და მუდმივად ვატრიალებთ აი ამ ვიდეო რგოლს.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ცხელების ცენტრის ხელმძღვანელი ციური აბულაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. თქვენ ხართ ის გმირები, რომლებიც დგახართ ჩვენი ქვეყნის სადარაჯოზე, თქვენი დახმარებით ჩვენ შევძელით და ვზეიმობთ ამ წარმატებას, ასე მიმართა ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჯანდაცვის სამინისტროს ეროვნულ სასწავლო ცენტრში შეკრებილ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმებს. ტიკარაძემ ექიმებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ გამორიცხულია მათი როლი არ დავინახოთ. ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, დღეის მდგომარეობით ეგრეთ წოდებული ეკლესიის კლასტერი არ გამოვლენილა. როგორც ტიკარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ჯერ კიდევ შესაძლებელია გამოჩნდეს დაავადებული პირი. რაც შეეხება მოლოდინს ეკლესიის კლასტერთან დაკავშირებით, დღეის მდგომარეობით გამოვლენილი შემთხვევები არ გვაქვს, თუმცა COVID ინფექციის გავრცელებასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად სხვადასხვანაირი მოლოდინები, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ჯერ კიდევ გამოჩნდეს დაავადებული პირი, აცხადებს აჭარის უკაცრავად საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე. დღეს ბათუმის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა მირდად ქამადაძემ აქცია პერფორმანსი გამართა საკრებულოს ბათუმის მერიის შენობასთან. საკრებულოს თავმჯდომარეს რიგარეშეს ხდომის მის ჩაატარებოდა საგანგებო ბიუჯეტის დამტკიცება მოსთხოვა უფრო მეც უკვე მირდად ქამადაძე გვეტყვის, რომელიც ახლახან შემოგვერთდა ჩვენ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო მირდად, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო მირდად, პირველ რიგში გვითხარით, მიიღეთ თუ არა ამ აქციის შემდეგ სააკრებულოს ხელმძღვანელისგან თქვენ კონკრეტული პასუხი იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც გააშხერეთ?
ბუნებრივია პასუხი არ მიგვიღია. საკრებულოს თავმჯდომარე ჩვენ 30 აპრილის დონეზეც დაგვპირდა, რომ ამ საკითხს შესაბამის კომისიებში გადააგზავნა და დაიწყებდნენ მსჯელობას. ამის შემდეგ პარასკევს, ანუ 1 მაისს ჩვენ უკვე რიგარე შესაბამ მოვითხოვეთ და თავიდან წარვადგინეთ ოფიციალურად ანტიკრიზისული გეგმა და ეს უკვე მეხუთე დღე დაიწყო, მაგრამ ოფიციალური პასუხი არ მიგვიღია. დღევანდელი აქციის შემდეგ უბრალოდ რაც ზეპირად განაცხადა საკრებულოს პრესამსახურის წარმომადგენელმა, ხვალ უნდა მივიღოთ 12 წერილობითი პასუხი.
დიახ. ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენს. მოდით ბატონო მირდად, მოთხოვნებს დაუბრუნდეთ, რა იყო ამ აქციის მთავარი შინაარსი და რა არის ის მთავარი მოთხოვნა, რომელიც საკრებულოს ოპოზიციურ წევრს აქვს? ოპოზიციურ წევრებს, როგორც ჩანს, თქვენ ყავთ თანამოაზრეები.
ეს ჩვენი ფრაქცია. ამ აქციის, დღევანდელი აქციის მთავარი მიზანი იყო, რომ მე პირადად საკრებულოს წევრი ველოდებოდი, როდის გვაცნობდა საკრებულოს თავმჯდომარე, რომ ჩანიშნა რიგარეშე სხდომა. რადგან ჩვენ მოვითხოვეთ და მას ამის ჩანიშვნის ვალდებულება გააჩნია ერთი კვირის განმავლობაში. თუ არ ჩანიშნავს, მაშინ საკრებულო უფლებამოსილია შეიკრიბოს. ხოლო ეს პერფორმანსი, რაც იყო სიმბოლურად, წარმოადგენთ ის ნივთები, რომლის უკანაც რამოდენიმე ათასი ადამიანი დგას და ეს ადამიანები წელოდებიან რიგგარეშეს ხდომას იმისათვის, რომ ბათუმის თვითმართველობა, მერიამ და საკრებულო მიიღოს ანტიკრიზისული გეგმა, წარმოადგინოს საგანგებო ბიუჯეტი და ამ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის შედეგად ისეთი ხარჯები, რომლების განხორციელება იმ ღონისძიებებისთვის განკუთვნილი ხარჯები, რომლების განხორციელებაც ფიზიკურად ვეღარ მოხდება, უკვე მაგალითისთვის ვთქვათ, 900 მილიონია ბათუმის ბიუჯეტში გამოყოფილი ბათუმობის დღესასწაულისთვის, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ბათუმობის დღესასწაული ჩავლილია უკვე, ამას ჩვენ ვეღარ ჩავატარებთ წელს, ასე რომ ეს 900 მილიონი ბიუჯეტში ცვლილებების შეცვლის სახით უნდა წარიმართოს სხვა მიმართულებით. აი ზუსტად უმუშევრად ამ კრიზისის გამო უმუშევრად დარჩენილი, ულუკმაყუროდ დარჩენილი ადამიანების პრობლემების მოგვარებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი მოთხოვნა მთავარი და მეორე მოთხოვნა ასევე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის ახალესების მიზნით ჩვენ უნდა გავატაროთ კონკრეტული ღონისძიებები. მაგალითისთვის, ადგილმოქმედი კანონმდებლობის თანახმად, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი აწესებს ადგილობრივი ხასიათის გადასახადებს. ჩვენ ამ ანტიკრიზისულ გეგმაში გვაქვს წარდგენილი მოსაზრება და მიგვაჩნია, რომ ეს გადასახადები უნდა გადაიხედოს იმისათვის, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი წახალისდეს. ასევე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა სახის ქონებები ადამიანებს, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს აქვს იჯარით აღებული, მაგალითად კაფეები, რესტორნები, თვითონ მაღაზიებისთვის და ასე შემდეგ. ჩვენ მიგვაჩნია და ანტიკრიზისულ გეგმაში აღვნიშნავთ ჩვენს წარდგენილში, რომ ასევე უნდა გადაიხედოს იჯარის გადასახადებით ეს ბიუჯეტისთვის დიდთანხას არ წარმოადგენს, მაგრამ სამაგიეროდ ამ ადამიანებს, მცირე და საშუალო მეწარმეებს ამოსუნთქვის საშუალებას მიცემს. ეს არის ორი მიმართულება გვაქვს თავარი, რომ გადაიხედოს ამ გადასახადებზე და მეორე წარმოდგეს საგანგებო ბიუჯეტი.
საგანგებო ბიუჯეტი, რომელიც ხარჯვით ნაწილში უნდა გადაიხედოს, როგორც თქვენ საუბრიდან ირკვევა, ღონისძიებები, რომლებიც შესაძლოა არ გამართოს ამ მიმართულებით განსაზღვრული თანხები, რომ სხვა მიმართულებით დაიხარჯოს. ბატონო მირდად, ჩვენ ვიცით, რომ წერილობით ხვალ გეცნობებად იქნება თუ არა რიგარეშეს ხდომა ბათუმის საკრებულოს და შესაბამისად მოხდება თუ არა მსჯელობა ამ საკითხებზე, მაგრამ მე მაინტერესებს, საბოლოო ჯამში მაინც მივდივართ ბიუჯეტთან, რომელსაც ადგენს ქალაქის მერია. აი ამ კუთხით, ამ მიმართულებით თუ გაქვთ თქვენ ინფორმაცია და კონდეთ თუ არა კომუნიკაცია ქალაქის მერთან, რას ფიქრობენ ისინი ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს?
გამომდინარე იქიდან, რომ ეს საკითხები ჩემი მხრიდან გაჟღერდა 30 მარტის საკრებულოს ხდომაზე და ამ საკრებულოს ხდომაზე ესწრებოდა თავად ქალაქ ბათუმის მერიც. აი მე ოფიციალური პასუხი მემისგან არ მიიღია და პირადი კომუნიკაცია მე პირადად არ მქონია. იქიდან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში მე საკრებულოს წევრი ვარ და საკრებულომ უნდა
მესმის გასაგებია, რომ საკრებულოს წევრი ხართ, თუმცა ეს არ გზღუდავთ, რომ
არა, ბუნებრივი არ გზღუდავს, მაგრამ ეხლა ადამიანი, რომელიც იმ საკრებულოს დარბაში იჯდა ბატონი ლაშა იმ დღეს, როდესაც ეს საკითხი მე დავაყენე და ბუნებრივია, როდესაც საუბრობდი ანტიკრიზისულ გეგმაზე და საგანგებო ბიუჯეტზე, ქალაქ ბათუმის მერი ამას ესწრებოდა და დავსვი კითხვები, უბრალოდ პასუხი არც საკრებულოს წევრებს და არც ბათუმის მერს არ გაუწია და ეხლა თავის პირად ტელეფონზე აღარ დამირეკავს.
ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთი კითხვა, ვიდრე დავასრულებთ საუბარს, ბატონო მირდატ, თუ კი არ იქნება დაუშვათ თქვენი მოთხოვნები გათვალისწინებული, რას აპირებთ? ძალიან მოკლედ რომ გვითხრათ და დავასრულოთ საუბარი.
მოკლედ, პარასკევამდე თუ საკრებულოს თავმჯდომარე არ, ანუ 8 მაისამდე არ დანიშნავს რიგგარეშეს ხდომას, კანონმდებლობის თანახმად საკრებულო უფლებამოსილია შეიკრიბოს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პარასკევს 11 საათზე ჩვენი ფრაქცია საკრებულოს ხდომაზე მივა. იმედი გვაქვს, რომ ქართული ოცნების დეპუტატებში აღმოჩნდებიან ადამიანები, რომელთაც ეყოფათ გამდედაობა და მოვლენს ხდომაზე და ხდომა შეიკრიბება მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე დანიშნავს თუ არა. თუ არ შეიკრიბება ხდომა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ყველა სამართლებრივ და პოლიტიკურ ბერკეთს გამოვიყენებთ, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ ვაიძულებთ და ადრე თუ გვიან ისინი აუცილებლად წარმოადგენენ საგანგებო ბიუჯეტს, ამას ვერ გაექცევიან და ამის მივახცევ ჩვენ. უბრალოდ რატომ აწვალებენ ამ ჩვენ ქალაქელებს და რატომ დროზე არ შემოაქვს და ორი თვე რას აკეთებდნენ, ამაზე პასუხი არ.
ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო მირდატ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ბათუმის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრი მირდატ ქამადაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, იგივე შინაარსის მოთხოვნებია საქართველოს პარლამენტშიც, სადაც აქ უკვე საქართველოს პრემიერ მინისტრს უხმობს ოპოზიცია ინტერპელაციის წესით პარლამენტში არ მოსვლის შემთხვევაში. გიორგი გახარია გაჭირვებულ მოსახლეობას ეტყვის, რომ მას არ აინტერესებს მათი გაჭირვება და არ მოსვლის შემთხვევაში. გახარია ეტყვის, რომ ქართულოცნებას ეკონომიკური აპარტეიდან გარდა, სადაც მხოლოდ მათი პრივილეგირებულთა კასტა სარგებლობს იმ ვალით, რომელიც ჩვენმა შვილებმა და მათმა შვილებმა უნდა იხადონ, მათ სიღარიბის დაძლევის გეგმა არ გააჩნიათ. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ინტერპელაციის წესით დაბრუნების მიუხედავად, დაბარების უკაცრავად მიუხედავად პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში არ წარდგება, ის კონსტიტუციას დაარღვევს. რა იქნება ამ მიმართულებით? ეს უკვე თვის ბოლოს გამოჩნდება, მივა თუ არა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარლამენტში და უპასუხებს დეპუტატების შეკითხვებს. ჩვენ ვიცით, რომ მოახლოებულია არჩევნები და არჩევნების თემაც არის აქტუალური. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ხელისუფლებას მოუწოდა ეპიდემიოლოგების საარჩევნო ადმინისტრაციის პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობით დაიწყოს მუშაობა ყველა შესაძლო სცენარზე, რათა არჩევნების ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად შესაბამისი ზომები განისაზღვროს, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაშია ნათქვამი. ოქტომბერში არჩევნების დღესაც მაღალი ალბათობით ეპიდემიის შესაკავებლად საჭირო ყველა შეზღუდვა ვერ მოიხსნება. შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას და ამ კუთხით არსებული ბუნდოვანება გაფანტოს. არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა არჩევნებში მონაწილეობის რამდენიმე მეთოდს განიხილავს, მათ შორის დისტანციურად ხმის მიცემას, ხმის მიცემის პროცესის არჩევნების რამდენიმე დღეზე გადანაწილებას და სხვა. საინტერესოა, რა არჩევანს გააკეთებენ საქართველოში, როგორი იქნება უსაფრთხო არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების არჩევანი და რას ფიქრობს საპარლამენტო უმრავლესობა ოპოზიციის მოთხოვნებთან დაკავშირებით, ასევე საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების თემაზე. ჩვენ უნდა შემოგვირთდეს პირდაპირ ეთერში საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი ილია ნაკაშიძე. სამწუხაროდ ის რეჟისორი ამ დრონდე ცდილობს მასთან დაკავშირებას ჯერჯერობით ვერ ხერხდება კომუნიკაცია საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერთან. დღეს სხვა მნიშვნელოვანი ინფორმაციით განვაგრძობ დღევანდელ ეთერს. დღიდან სრულად აღდგა სატრანსპორტო გადაადგილების შეზღუდვა ბათუმსა და ქუთაისში. ამ ეტაპზე შეზღუდვები დარჩება თბილისსა და რუსთავში, თუმცა ჯერჯერობით რჩება ბლოკ საგუშაგოები, სადაც თერმოსკრინინგი ჩატარდება. დღეიდან მუშაობა განაახლეს ავტოსარემონტო კომპანიებმა, თუმცა შეზღუდვების შემსუბუქების გადაწყვეტილება არ გულისხმობს ავტონაწილებით ვაჭრობას. მათი შეძენა მხოლოდ ონლაინ და ავტოტექ მომსახურების გამწევ ადგილას იქნება დასაშვები. დღეიდან სამშენებლო სექტორში მომუშავე და ასევე სამშენებლო მასალების მწარმოებელი ყველა კომპანია მუშაობას განაახლებს. ყველა კომპანია ვალდებულია შეასრულოს ჯანდაცვის ორგანიზაციების მიერ გაცემული რეკომენდაციები. ასევე დღეიდან მუშაობას იწყებს იუსტიციის სახლები და საზოგადოებრივი ცენტრები, თუმცა განსხვავებული პრინციპით აუცილებელია იუსტიციის სახლში მისვლამდე წინასწარი ჯავშანის გაკეთება. პორტალზე ჯავშნის ელექტრონული სისტემა უკვე მოქმედებს. ეს ეხება იუსტიციის სახლებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში მისაღებ ყველა იმ სერვისს, რომელსაც მოქალაქეები ვირუსის გავრცელებამდე იღებდნენ. ერთადერთი სერვისი, რომელიც არ იქნება აქტიური, ეს არის რიტუალის მეშვეობით ქორწინების სერვისი. შენობაში არავინ დაიშვება პირბადის გარეშე, ასევე არ დაიშვებიან არასრულწლოვანები. განსხვავებული წესი მოქმედებს 70 წლისა და მეტი ასაკის პირებისთვის, ასევე მათთვის, ვისაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გადაადგილება არ შეუძლია. ისინი მთელ რიგ სერვისებზე განაცხადის გაკეთებას, მათ შორის როცა პირველად იღებენ დოკუმენტ სახლიდან გაუსვლელად შეძლებენ. მათ შორის ისეთ მოთხოვნად სერვისებზე, როგორებიცა პირადობის მოწმობა, პასპორტი, ქონების რეგისტრაცია და სხვა. ამისთვის მოქალაქემ უნდა დარეკოს იუსტიციის სახლის ცხელხაზე 2-4-5-5 და ინფორმაცია მიაწოდოს ოპერატორს, რის შემდეგაც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციების შესაბამისად ეკიპირებული სააგენტოს თანამშრომლები განაცხადის მისაღება და საჭირო პროცედურების განსახორციელებლად დაინტერესებულ პირს 10 დღის ვადაში მის მიერ მითითებულ მისამართზე მიაკითხავენ. აღნიშნული კატეგორიის პირებისთვის ეს მომსახურება უფასოა, მზა დოკუმენტს კი მოქალაქეები პოსტით მიიღებენ. იუსტიციის სახლის ფილიალები და საზოგადოებრივი ცენტრები აღნიშნული ფორმატით მომსახურებას კორონავირუსის პრევენციის მიზნით გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვების მოხსნამდე გააგრძელებენ. ახალი მოდელით არ გაიხსნება მხოლოდ საკარანტინო ზონაში მდებარე იუსტიციის სახლის ფილიალები და საზოგადოებრივი ცენტრები. ეს ფილიალებია ბოლნისის და მარნეულის იუსტიციის სახლები, ასევე კოდის, მანგლისის, თეთრიწყაროს, კაზრეთის, სადახლოს და კაჩაგანის საზოგადოებრივი ცენტრები. ჩვენ ამ დროდე ვცდილობთ დაუკავშირდეთ საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერს ილიანა აკაშიძეს და მასთან რამდენიმე კითხვა, რომელიც უკვე დავაანონსე, უნდა დაგვესვა. სამწუხაროდ ვერ ხერხდება კომუნიკაცია საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერთან, ილიანა აკაშიძესთან. კიდევ ერთი ინფორმაცია, ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, ეკატერინე ტიკარაძე, რომ საქართველოში ფიქსირდება შემთხვევები, როცა ადამიანებს COVID-19 სიმპტომები არ აღენიშნებოდათ, თუმცა ინფექცია აქვთ გადატანილი. როგორც ტიკარაძემ ჟურნალისტებთან აღნიშნა, მათი ყველა კონტაქტი მოკლეულია. ჩვენ საქართველოში გვაქვს შემთხვევები, როცა პაციენტებს აქვთ გადატანილი ინფექცია, ისე რომ არ უტკინდებოდათ სიმპტომები, ასეთი არის რამდენიმე მოქალაქე და მათი ყველა კონტაქტი არის გამოკვლეული. ამ ადამიანებში ჩვენ გვყავს ასევე ისეთები, რომლებსაც მონიტორინგი დღესაც მიმდინარეობს, აცხადებს ტიკარაძე. კითხვაზე მკურნალობდნენ თუ არა ისინი სტაციონარში, მინისტრი ამბობს, რომ ისინი სტაციონარში არ წოლილან. ალბათ ასეთი შემთხვევები დაფიქსირდა, ჩვენ ვიცით, ქობულეთშიც, როდესაც აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვისაც აქვთ ანტისხეულები და ისინი, როგორც ჩანს, COVID-19-ით იყვნენ ინფიცირებულები, თუმცა კლინიკა არ იყო გამოკვეთილი და შესაბამისად მათ არ ჩატარებიათ არანაირი მკურნალობა. ამ დროისთვის კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი ქვეყანაში არ შეცვლილა და 604-ია. როგორც დასაწყისში, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობაც არის ქვეყანაში გაზრდილი და 240-ია. გარდაცვლილია 9 პაციენტი, каранტინის რეჟიმში 4019 პირი იმყოფება სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 497 უცხოეთიდან სამკურნალოდ გამოყვანილია უკვე კორონავირუსით დადასტურებული შემთხვევით 3 პაციენტი, რომლებიც მკურნალობას ჩვენს ქვეყანაში გადიან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რიგით მეხუთე პაციენტი, რომლის მკურნალობაც საკმაოდ გაახანგრძლივდა, გამოჯანმრთელდა მარინა ეზოგბაიას განცხადებით. ამ ინფორმაციით უნდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ჩვენ აუცილებლად მიუბრუნდებით პარლამენტის თემას უკვე ხვალინდელ სპეციალურ გამოშვებაში და ვისაუბრებთ, როგორ ემზადება ქვეყანა მოახლოებული არჩევნებისთვის და რა გეგმები აქვს ხელისუფლებას COVID-19-ის პოსტკრიზისულ გეგმაზე, მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. დღეს კი დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ გადაცემა ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, რეჟისორის პულთან კი ქეთევან ნაცვლიშვილი მუშაობს. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის.
ეთერშია კომპეტენტური პასუხი სპეციალური გამოშვება მაია ვარშენძესთან ერთად.